Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте, добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. В този особен ден, където слънцето се опитва малко да се прокрадне, поне както се казва да ни оправи настроението, не че ще стане по-топло или по някакъв друг начин, но настроението да ни е по-добро, защото настроението ни наистина в тук тия дни, не знам какво стана, този месец май, може месец на култура, на такива неща, да си да, духа, а побъркване пълно наляво и надясно, навсякъде. Е, ясно, исторически момент пред прага, едни се хвърлят с всички сили да ни спрат към европейското развитие на България. Други къде е точно, къде е не. И разбира се, набутвани с сега ето тук в Пловдив не върви градския транспорт, ма не е стачка. То просто си реално състояние и все пак минавате от време на време. Но ето в такова едно време, днес, в средата на месец май, ние сме отново заедно, за да избягаме от този ужасяващ свят, който наистина потиска, в света на книгите и литературата. И днес традиционно ще се движим в схемата ни, ще научите някои нови неща в втората част на предаването, иначе традиционно нови книги, матрици и много-много хубава музика. И много традиционно събуждане, защото будни хора трябват нам, това си го знаем. Будени с музика. И кой го прави това нещо? Мария Дамова го прави. Как го прави? Ето, вижте, прекрасно го прави. Ето така. Почваме!
Преге! Напълно непознат.
И така, напълно непознатите, т.е. новите книги. Сега, някои са нови, някои не са, както винаги, но това си е напълно нормално. Всъщност, за поколения те ще са напълно нови. Започвам с нещо, което смятам, че трябва да започна с него. И това е, издателство Хермес издава в един том цялото поетическо творчество, включително и непубликувани стихотворения на Петър Анастасов. Този том се нарича «И моята птица литна». Петър Анастасов е един изключителен лирик, а що се отнася до неговата дейност като издател, като човек на литературата и на книгата, тя е наистина забележителна. Напуснани и много е хубаво, когато неговите стихотворения, които винаги са радвали на една читателска обич на интерес, могат да бъдат достъпни до хората. Хубаво е това, че и непубликувани неща излизат в тази книга. Обемиста е 272 страници. Така, ето един хубав ход. Поредния, впрочем, на издателство Хермес. Никак не е висока цената, много е прилична и тъй Петър Анастасов и моята птица литна на издателство Хермес. Втората книга отново е на издателство Хермес, защото това е преиздание на онези разкази, с които Иван Станков категорично стъпи на литературното поле като голям разказвач. И това е книгата «Спомени за вода Д.М.». Излезе книгата 2014 година, т.е. 11 години по-късно, нали съм ви казвал и друг път го казвам, на 10-та година горе-долу се прочистват големите библиотеки. Естествено, изданието от 2014 отдавна не може да бъде закупено никъде и книгата де-факто остава само там, където някъде е закупена в някоя домашна библиотека или някое читалище и изчезва де-факто. И ето също един изключителен ход, защото това са сега обичайно такива думи звучат много силно, но в бъдещата българска литературна история името Иван Станков ще бъде вписано. И така както учим сега големи автори, като Илин Пелин, като Йовков и т.н., и той ще бъде учен. И тези книги трябва да ги има, хората трябва да ги четат, защото това е изключително добре направена българска литература. Иван Станков, Спомени за вода, 176 страници на изключително прилична цена, пак казвам, издателство Хермес. И третата книга днес е на български автор. Един автор, когато аз харесвам, който за сега като че ли стои незабележим, но това е защото той е извън литературния живот. Той е наистина човек, който работи нещо друго, работи в провинцията и пише. Това е много трудна позиция у нас, където всички са се струпали в центъра, в фейсбуци, в едно, в друго, и вече се объркваш, не знаеш това, което виждаш, истината ли, или... И този човек се казва Боян Йорданов. Боян Йорданов, това е неговият втори роман. Под месечината, огромна като тиква. Така се казва. Защо харесвам Боян Йорданов? Защото той пише много вещо, много хубаво. Той много умело се умява да изгради едни литературни светове, използвайки играта с езика. Преминаването към... Сега, тук, примерно, в този роман, понеже основата е едно селце, Зановец, което е в размир на Македония, и след това съдбата на двама човека, родени в него, какво става с тях, минава и през техния говор, стилизирано, разбира се, през епохата. Това е един много особен роман също, който в един ден събира два човешки живота и 50 години българска история. Първата половина на 20 век. Много интересно, обемисте 432 страници, т.е. човекът се потопи в него, има време да постои там. Затова и цената му е малко по-висока, но в никакъв случай не е нещо, което може да ни свали от коня. Изданието е на издателска къща Женет 45. Боян Йорданов, Под месечината, огряна като тиква. На Женет 45. И сега скачаме малко в световната литература. Един жесток роман, наистина жесток, на Ян Макгуайер. Сега, като казвам, че е жесток, защото действието се развива 1859 година. Един китоловен кораб Волантир тръгва на последно пътуване с един много особен екипаж. В този особен екипаж има един убиец, има един лекар, който бяга, има какви ли не хора. Битката за оцеляването, битката с природата, тя е натуралистично жестоко изобразена, един мъжки свят, суров. Така, както казват някои критици, смес между Кормак Макарти и Джозеф Конрад, който Сърцето на мрака тук по друг начин. И сблъсъка на човека с природата. Много интересно. Разбира се, за хора с здрави нерви. Така, Северните води е този роман. 352 страници на много прилична цена, издаден от издателска къща Кръг. И сега от жестокия мъжки свят в таинствения женски свят. Излезе на български романа на Валери Перен. Валери Перен е френска авторка и сценаристка. Тя е съпруга на Клод Люлюш и всъщност прави сценарии за неговите филми и т.н. Много награждавани са нейните романи. Та излиза сега на български, излезе вече. Втората смърт на Колет. Сега, тук историята е през женското минава. Една момиче, племенницата на тази никому не известна Колет, Анес, получава в един момент едно известие, че нейната леле починала и има завещание. Но нейната леле починала преди 3 години, според това, което тя знае. Коя е тази жена? Кой е в гроба? Какви истории има в миналото? Колко тези тайни се развиват? Изключително многопластов роман, с съдби, с навлизани в... Така, написан абсолютно както трябва, човекът се зачете и стои вътре в този свят. И той е обемист, 544 страници. Вероятно за това и е на по-висока цена. Така, деца казваме, те отидоха книгите и до там. Изданието е на издателска къща Исток-Запад. Валери Перен, втората смърт на Колет в Исток-Запад. И последната шеста книга, която избрах за вас, я избрах, защото тя ми е много близка. Значи, това е книгата на Ангел Цураков «Особености на българския социализъм». Ангел Цураков е историк, роден е 59-та година. Тук, в това, което той описва, описва и своите преживявания между 65-89-та, които са и мои преживявания. И понеже много идентични са нещата, той вече и от като историческа гледна точка ги е обяснил тези неща, и това е страхотен, много хубаво направен антидот срещу тези ужасни манипулации, които върват от маса време, за това колко хубаво е било, как всичко помети масло. Значи, в последните 4 или 5 години българското общество е подложено на такива манипулации, на такъв ужасяващ популизъм, който без никакви задръжки просто манипулира хората. Ето ви една книга, която не манипулира, защото и исторически по документи нещата са проследени и човека ги е преживял. Тоест, винаги е много хубаво да видиш онова, което си почувствал, преживял си, защо е било така. Защо? Хайде, ние няма как да помним, разбира се, 62-а година деноминацията на лева, защото сме били едва на 2-3 годинки. Но зад тези илюзии за светлото бъдеще, какво си крие? Това е книгата на Ангел Цураков, Особености на българския социализъм, 227 страници, също на много прилична цена издадена. Изданието е на издателска къща Труд. Както виждате, интересни, хубави неща за четене. Сега, стойте още пред радиоапаратите, слушайте музика и се мирайте и след това, като похапнете, преди да легнете за следобеден сън, с книжка в ръка. Тези не може, тези са чисто нови. Но от предния път. Сега, музика.
Матрицата.
И така, влизаме в матрицата. А тя днес е голяма и затова хич да ми самотам. 17 май, днешния ден. На 17 май 1873 година е роден Анри Барбюс. Гледайте сега колко интересно. Той е с леви убеждения. Разбира се, написал е една биография на Сталин, 36-та година. Онова, което обаче е много интересно, че романа му Огънят, антивоенен, който е роден в Първата световна война, абсолютно антимилитаристичен роман, печели наградата Гонкур, т.е. признанието ни от комунистическата партия, а по-късно той, заедно с Жан Вилари, с белгийската общественска поле Лами, се заема с тъй наречения бял терор. Да, червеният терор остава на страна, но с белия терор се занимава, и то специално и в България. Книгата му «Палачите» с Жан Вилар е абсолютно популярна. Аз мисля, че това, че подобен автор абсолютно липсва от българския книжен пазар, е голяма грешка. Просто не би трябвало, да, с комунистически убеждения, да, сталинистки, но тази позиция също трябва да бъде ясна и позната. Другото събитие, свързано с днешния ден, е много важно, защото на 17 май 1991 година се ражда интернет. Аз и друг път съм го казвал, 92-3 година, като попаднах за първ път в Виенския университет и като се започна да ми се обяснява как ще си изпрата текста по електронна поща, и аз за тръбна поща знаех, ама за електронна поща как ще стане, как писмото ще стане електронно. Много бяхме далеч. Боже, какво нещо! Не са минали от тогава 30 години и край света е наистина съвсем друг. Днес човек без електронна поща или без интернет направо изглежда като загубен. Сега, това обаче е и обратен проблем. И затова аз ви предлагам поне две книги. Едната е Хюбърт Драйфъс «Интернет. Критика и хуманизъм», издаде 2010 година, но за мен по-важната е книгата на Мишел Лотфьой и Дан Велея «Пристрастени към интернет. От скуката до зависимостта». Рива, издаде 2011. Много важни неща са, хубаво е да се четат. И сега от тук пак отново се връщаме към литературата, и то в много-много старата. На 18 май 1048 година е роден Омар Хайям. Омар Хайям е персийски енциклопедист. Той в своето време е бил много известен като философ и най-вече като астроном. Но освен тези му занимания, той пише стихове. И той пише стихове в един особена форма. Това са едни четиристишия, които са наречени, той ги нарича рубай. И за това неговото творчество с тези мъдри мисли се нарича рубаят. Това е сборникът от рубай. Винаги е интересно да се прочете, страхотно мъдър човек. Тук няма абсолютно никакви тайни, че е мъдър човек. Ето, имаше и филми за неговия живот. Има едно изследване на Иво Панов, издателство Панорама от 2019 година за него. И Рубаят се преиздава постоянно. Последно издание има в Хеликон 21. Човек може да го намери и да чете. И сега една много особена фигура, и това е Бъртранд Ръсел. Бъртранд Ръсел е роден на 18 май 1872 година. И сега, да, той е Нобелов лауреат за литература. Така е, получил е 1950-та тази награда. Не е писател, той е философ. Той е математик, той е логик. Разбира се, и социален критик. Философите, големите свободни философи са такива. По принцип, още в своето време, понеже той е роден 1872 година, подкрепя свободната търговия, правото на жените да гласуват и така. Тоест, може да го определим като пацифист-социалист. Явно това, особено след Втората световна война, е изключително важно. Той от 1908 година е член на Кралското научно дружество, но въпросите, с които се е занимавал, Виетнамската война, съветската диктатура, религиозният догматизъм, наистина в неговите есета стига до много широк кръг от хора, и поради тази причина Нобеловия комитет му връчва Нобеловата награда 1950 година. Сега на български. Има неща. История на философията в три тома излезе 2017-2018 година. Последно е излизало «Влиянието на науката върху обществото». Много важна книга, впрочем. Изток-Запад 2024 година. Тъй, че има го на пазара. И другото голямо име. На 18 май 1920 година е роден папа Йоан Павел II. Папа Йоан Павел II, който наистина участва заедно с големите водачи в промяната на света и направи така, щото империята на злото да рухне, като млад започва с поезия, с драми. Той е литературен човек. За жалост, неговата избрана поезия, която е излизала на български 2005 година, не може да бъде намерена, а пък по-цялостното му творчество е напълно забравено. Не е лошо, ниша е, но това е огромна историческа фигура. И сега като гледам, тая матрица върви с една исторически фигури. Защото следващата историческа фигура, това е роденият на 19 май 1881 година Мустафа Кемал Ататюрк. Тоест бащата на турците. И до ден днешен портретите му висят навсякъде в Турция, макар че правителството на Ердоган прилага доста по-други практики в сравнение с това, което Ататюрк е завещал. Но самата фигура, това да сринеш една империя и от нея да направиш една република, която република да се позиционира в световния демократичен свят и, примерно, макар в Втората световна война да има някакъв тип симпатии, тя приютява огромна част от прогонените немски учени от национал-социализма. Тя е много свързана, впрочем, и с Германия. Много интересна е фигурата на Ататюрк. Това, което може да се намери за него, да се прочете, примерно книгата на Людмил Спасов «Реформите на Ататюрк. Мюсюлманите в България и българо-турските отношения». Фабер издаде 2018. На Мюмюн Тахир Ататюрк «Софийските дни». Това е неговия престой 1913-15 в България. И последното, което излезе в издателство на Софийският университет, излезе книгата на професора в Принстънския университет. Той е шеф на отоманската, департамента за отоманска история от 2005 до 2014 година. Книгата Шукру Ханиоглу, се казва авторът. Книгата е Ататюрк. История на идеи. 24-та година университетското издателство издаде. Така, сега към нашите родни големи фигури. На 19 май 1884 година е роден Димо Кьорчев. Димо Кьорчев е едно абсолютно незаслужено забравено име, вероятно за това, защото от литературата се отдели, отива в политиката и може би ни така е станало, че мразим хора, които са занимавали с политика. Нещо като мръсно. Това и мен засяга, разбира се. Но Димо Кьорчев, това е човека, който изразява настроенията на младата българска художествена интелигенция, словесна интелигенция в началото на 20 век, като че ли манифестно стъгите ни. Но не само това, той е страхотен литературен критик. И за жалост, има само едно издание, което не може да намерите. Студия Сета, статии излезоха 92-а година, забравете, но поне Фабер пусна тъгите ни, едно томче 2004-та, 20 години, край, забравен, липсваш. И едно име, което е до нас, на 19 май родена Кристин Димитрова. Също страхотно много я харесвам, защото тя има изключително чувство за реалност, изключително чувство за ирония и изключително хубаво може да ви пресъздаде и в проза, и в поезия атмосферата на нашия живот, като да влезе доста дълбоко в него, в онези негови таинства. Сега, последно от нея са излизали в Обсидиан, когато пристигнеш обади се. 2017, уважаеми пътници, една стихосбирка в издателство Да, 2018. И пак в Обсидиан ще се върна за теб 2022 година. Тъй, че с най-хубави пожелания към нея и с огромно очакване пак да ни зарадва с книга. Така, стигаме до датата 20 май. На 20 май 1799 година е роден Оноре Дьо Балзак. Сега, Оноре Дьо Балзак е... Това е емблемата на реализма. Ама реализма разбиран така. Който ви описва социалния свят, вплитането на хората вътре в него и въздействието и връзките между законите на социалния свят, психиките на хората, и как това движи света. Така че неговият цикъл от романи «Човешка комедия» е така невероятен. Сега при нас на парче излизат нещата. И то някакси отидоха в по-малки издателства, в Паритет, в Апостроф. Захари Стоянов се беше включил някъде в началото на века, ама изостави нещата и така. Та благодарение на Паритет имаме Дядо Горио, ама в адаптирана версия за ученици. Една тъмна афера, а благодарение, това са от 21-а година, на Апостроф, жената на 30 години, 2024 година. Иначе по-раното издание Апостроф, величие и падение на куртизанките, отдавна е изчерпано, тъй че тук има какво да се мисли. И скок към родената 1882 година Сигрид Унсет, която получава Нобеловата награда 28-а година. Това е норвежка писателка. Тя е родена 1882 година и онова, което не я занимава, това са романите за скандинавските страни през Средновековието. Тоест, историко-митологични романи, може би един от най-известните цикъл е Кристин, дъщерята на Лавранс. Това са едни три романа, писани 20-21-22 година. Сега, хубавото е, че Емас 2012 издаде трите тома и това е единственото, с което тя присъства на нашия пазар. Изчерпано, разбира се. Пак на 20 май 1956 година се ражда Борис Акунин. Сега, Борис Акунин е псевдоним. Истинското име на този човек е Григорий Шалович Хартишвили. Трудно, нали? Той отгрози на еврейски происход. Изключителен майстор, литературовед, познавач, преводач. Мечи той превеждал на руски Юкио Мишима, той превеждал Кобо Абе, Кенджи Маруяма. Голямата антология на японската литература, той е човека, който е прави в Русия. И сега той пише страхотно интересни романи с огромната си култура, които използват детективското, криминалното и разработват квирини теми. 23-та година правителството на Путин публично го постави в списъка на екстремистите заради позицията му спрямо войната и той нямаше друго какво да направи. Ето така, това му е коментар. Терористите ме обявиха за терорист. Впрочем, отдавна не се учудва на новините от Руската федерация и напусна. Живее, доколкото знам, в Испания. Сега, пише на български излизат нещата. Ето само няколко имена. Ореховият Буда 23-та година, заглавие на романи. Яма 24-та. Много интересният Доброключенията и разсъжденията на Луций Катин. Страхотно просвещенско базирана книга. Еднорог е издали 24-та. И последната, която излезе, говорил съм в преданието за нея, Мир и война, пак в Еднорог, 25-та година. Така стигаме до датата 21 май, когато ще отбележим Свети Константин и Елена, но за нас важни са следните дати. 1688 година на тази дата е роден Александър Поп, английски поет и писател. Общо взето става популярен в 19 век, но това е най-големият английски поет на 18 век. Счита се и за един от най-големите английски сатирици. Независимо, че така в различни периоди пише така различно насочени са. Примерно, той е един от хората, които иска да възроди Шекспир. Издава го 1725 година, но като литератор е великолепен. Сега, от него на български има само една книга. Само една, тя се казва Похищението на кадрицата. Изток-запад и издаде 2012 година, отдавна не може да се намери, тук трябва да се мисли. И пак на дата 21 май, Кирил Топалов, 1943 година, този голям български и литературовед, и писател, и дипломат, за щастие, покрай годишнините, така се поразписа отново, защото по едно време нищо нямаше от него, нищо. Но 21-а година, Софийски истории. Много хубава книга. Така, как се казва, човек да влезе в нашия живот. Живот по неизбежност, Барта издаде 23-та година, и връщането към хубавите разкази, Бунтовна светлина, разкази, български бестселър, издаде 24-та година. На 22 май 1808 година е роден Жерар Дю Нерval, за нас напълно неизвестен автор, въпреки че Алтера издаде Пътешествие из Ориента 2010 година, край изчерпано толкова. Също така трудно може да намерим нещо от родение на тази дата, 1813 година, Рихард Вагнер. Те са двама, Вагнер и Верди, два модела на опери, два модела, огромно въздействие. Вагнер с неговото Gesamtkunstwerk, където иска на сцената да се качи изкуството, което те потапя вътре в митологията, с всички възможни съчетания на изкуства, музика, танц, изобразително изкуство, литература и т.н. Изключително интересна фигура. Нищо не може да прочетете за него, защото, да кажем, дори антропософското издателство Даскалов, книгата на Штайнер за мисията на Вагнер, не може да я намерите. Може би само можете да намерите все още. Емас издаде Рейнско злато. Операта с текст и с CD. Може би това. И още едно голямо име. На тази дата, 1859 година, е роден Артър Конан Дойл. И тук няма какво да казвам. Тук сега веднага всеки вика ми Шерлок Холмс. Естествено, че не само Шерлок Холмс. Артър Конан Дойл е изключителен майстор не само на детективския, но на фантастичния, на утопичния роман. Ние по-късно започнахме да ги научаваме тези неща. Общо взето, хубаво стои на пазара. Издават го най-различни издания. Да кажем, Фама, Страховити истории 21-а, Загадъчни истории 22-а, Изток-Запад издаде Паразитът и други разкази 22-а, класиката Баскервилското куче Сиела 23-та. След това Знаци издаде първото, много хубаво издание, впрочем, първото приключение на Шерлок Холмс, Етюд Фалено червено. Изток-Запад 24-та година издаде Маракотовата бездна и други фантастични истории. Тоест, ето как трябва да стои един автор на пазара, но уви, за жалост, това е рядкост. И последната дата, 23 май, две неща трябва да се отбележат. 1891 година, на тази дата, е роден Пер Лагерквист. Той е шведски автор, поет, драматург и сеист, получил е Нобеловата награда 51 година. Общо взето, по времето на Първата световна война и до 30-та година живее в Франция и Италия. Много известен е с своят роман Варава. При нас това име напълно липсва. Нищо няма. И последно, на 23 май 1912 година е родена Яна Язова. Една изключителна българска и поетеса, и романистка, която има страшна съдба. Още повече около нейното, как да кажа, изличаване на името, и за да може някой да открадне произведенията, имаше много неща, но благодарение на Петър Величков много неща си дойдоха на мястото. Самият той издаде една книга в Изток-Запад за нея, Яна Язова, Проклятието на дарбата. От нея и поезия излизала в слово, историческите романи в Изток-Запад 2003-2004, и последно Изток-Запад издаде и събраните и стихотворения 23-та година. Та така, с тежка матрица, ама сега вече по-лекичко. Музика! Сега, това е рубриката за пловдивски литературен живот, но днес има нещо, аз не искам да го пропусна, искам да го кажа. Днес се провежда Европейска нощ на музеите, т.е. събота 17 май, така е в цяла Европа, което означава, че в 30 европейски държави над 3000 музея ще бъдат отворени късно вечер и Пловдив също ще участва. Значи, археологическия музей е безплатен и можете да влезете безплатно в него между 18 и 22 часа. Историческия музей от 17.30 до 22, като в 19.30 там ще има един хубав концерт с старинна музика. Природонаучният целият ден до 22 часа. Етнографския музей, свободен вход от 17 до 22 часа. А през деня има програма с най-различни неща и в двора. Градската галерия. От 18 до 22 часа. Тук става въпрос и за експозицията Икони, за експозицията Енчо Пиронков, за тази изложба, която току-що беше открита на Бахрам Хайо. Така че всичко. И самия институт Старинен Пловдив организира нещо, което е много приятно. В 19 часа една пешеходна обиколка тур на художниците с посещение на експозиция Злато Бояджиев, Димитър Киров. Общо взето, ако отидете в двора на къща на доктор Стоян Чумаков, там където е експозиция Злато Бояджиев, в 19 часа ще можете да участвате в този тур и след това да посетите и онези музеи, които са наблизо. Така, това за хората да влезат в музеите. В момента в Пловдив тече Международния литературен фестивал Летера Пополи, който много късно аз схванах, че го има, някакси като че ли по особен начин изплува. Днес, събота, 18.30, галерия Димитър Георгиев, среща с носителката на Европейска награда за литература Рахел Мартинес Гомес и тя ще представи своя книга с разкази. А от 21 часа в фабриката на улица Отец Паисий ще има, особено за младите хора, литературно-музикално парти с вход свободен. И утре се закрива този фестивал, като през деня предимно Старинен Пловдив ще има различни работилници, чуждестранни писатели и т.н. А вечерта в 19 часа, пак в галерия Георги Георгиев, ще е официалното закриване. Тъй че така, може да се включите и в това. Общо взето да видите, предимно авторите са свързани с испанска и португалска литература. Интересно е, любопитно е, особено тези, които пък в тази посока са интересите им. Хубаво е да са докосте доживи наистина автори от Латинска Америка, от Испания и така. Сега, второто нещо, то е вече в бъдеще. На 20 май литературен салон Spirit and Spirit ще представи следното нещо. Двама съвременни поети, които, впрочем, съвсем наскоро им излязоха книгите, Радослав Чичев и Мирослав Христов, ще разговарят помежду си и ще четат от своите нови книги. Лоно излезе в Женет 45 и Очаквани места на Мирослав Христов в издателство за поезия Да. Тоест, в вторник, да не обърквам датите, във вторник, 20 май, от 19.00 в Петното на Роршах, онези, които харесват и интересни са и двамата, просто да са там. И третото нещо, за което трябва да кажа, е, че на 23 май в Драматичен театър Пловдив, по традиция, за втори път след миналата година ще бъдат връчени наградите Пловдив и след това ще има бал на творците. Сега, вярно е, че за да влезете вътре в залата е необходимо да имате пропуск, т.е. или покана. Това можете да направите на каста на театъра, но и БНТ излъчва цялата церемония по програма по канала на БНТ-2, така че можете и там да гледате. Ето това са нещата, които свързани с литература, пък и по-общо с култура, се случват днес, тук и сега, и в следващите дни, в следващата седмица, Тоест, както виждате, макар времето вънка да не е много хубаво, хайде пак слънчица показа, ама студено духа, има защо човек да поизлезе малко. Да се надяваме, че следващите дни, особено за 23-24, нещата ще изглеждат по друг начин. Ами, так това е. Сега музика. Седя на пясъка горещ. До моите колени синьо, мокро, морето лази, шумно иде пак. А вечерни полузрак запалва свеж по свеж в небесните простори. Горя с някой жив човек да поговоря за мен, за теб, за милите страни, в които аз живях щастливо с тебе. Но тук е пусто. Шумните вълни наръсят ми и бягат, бягат, бягат. И там, където бурните отиват, и тази бездна, в която сливат те своите гласове, като моята печал е тя дълбока и се не разкрива, но никога се не показва жива със своите бисери и своята кал. И ето ме на пясъка изтинал, при коленете ми морето тъмно, мокро, дохожда и настава вече пълен мрак. Над слънчевия ден изминал, и той е шумен и зловещ живот, ще пълни бездната с черни, недостигни вълни. И късно някога пътуваш параход, от дъно кинята ми страшна ще повдигне. Последни минути на днешното издание на предаването Преги. Надявам се да сме ви били полезни и с информацията, не само за книгите и за събитията. Не забравяйте, нощ на музеите днес, т.е. от 18 до 22 часа, всички големи музеи в Пловдив, галерии и т.н. Безплатно може да влезете в тях, да ги разгледате. Има интересно, има защо. До тогава има много време, както се казва, прекарайте почивните дни и с книга в ръка. А пък ние, Мария Дамова и Младен Влашки, не само, че ви пожелаваме да ви бъде уютно, приятно, хубаво в тези дни, а и ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.